Sono gente wane ba chituzi cha chibiri. Pra Yesu wakati watorekera kuchanya, vasambiri wa Yesu wakakala mu Yerusalemu mukanyengo. Pra mazuwa kumi ya kajumhabo, chinu cha kuziziswa chikachitika. Vasambiri wa Yesu wakakala mnyumba, ndipo mwabuchibuchi kukiza chimpepo cha nkongono. Ndipo lizwa likapulikikwa la nkongono la kapomezi kakuru, ndipo kapomezi kakazula nyumba. Ndipo wakawona kuti maduso ya moto wakawanga pa mitu ya wasambiri. Wasambiri wakazuzgika na nkongono ya mzimu, ndipo wakamba kuyowoya malulimi. Ndipo kayowiro aka, iwo apo wakayoyanga, venichu kuti wakavimanya chara ivi wakuyowoya. Yumoza yumoza wa iwo wasambiri wa Yesu wakamaya kuti sono ndipo tazuzgika na nkongono ya mzimu mtuwa. Mwakutemweka wachuta usantu kupokelela Yesu Kristu kuwa fumu na mponosi witu, mzimu mtuo kukara mkati mmitima yetu. Titi wone kuti tinao moto chara pa matupi yetu, kwa li nangongono inyaki kwenye tiwonenge kuti Yesu Kristu wakuchita mwa ise nangongono. Para Yesu Kristu wakutilongola kuti wasambidi wakapokela nangongono ya mzimu mtuwa, ndipo wakayoya marurimi. Ndipo marurimi gara kuti kakawa wakawaka chara kwenye kakawa gafundo za kupulikikwa kumantumanji.